Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И продължаваме нататък с съвестник министър Зорница Русинова. Добър ден и добре дошла.
Здравейте.
Еднага да ви помоля да седнете да ми отговорите. Имате ли апартамент от Артекс?
Не.
А какво мислите за този апартамент Артекс Гейт?
Мисля, че първо трябва специализираните органи да направят проверките и мисля, че е достойна изключително много постъпката на министър Цачева.
Така, и очаквах да ми отговорите и нека да изчакаме нещата да се развият.
Нека да изчакаме нещата да се развият, разбира се.
Съседа ли е България? Това е най-важният въпрос, който може би една част от населението очаква да чуя, не само, но да усети, а техните близки още по-трепетно. Например, в момента какви реформи са заложени в закона за социалните услуги?
Да, България е социална. Може ли да бъде по-социална? Да, може да бъде много по-социална. Изминалата година и тази година са години на реформи в социалната сфера. За нас е изключително важно приемането на закона за социалните услуги през този месец от парламента. В момента работим по подзаконовите нормативни актове. Защо е толкова важен този закон? Защото за тази година бюджета за социални услуги е малко над 260 милиона. Има около 1200 доставчици на социални услуги. Това са различните центрове за рехабилитация, дневните центрове, центровете, където 24 часа са настанени деца с увреждания или хора, които имат нужда от подкрепа. Но е важно грижата, която се предлага в тези услуги, да бъде качествена и тя да бъде съобразена с нуждите на хората.
Това ще да
и това е голямата реформа в тази сфера.
С това, че се правят много голяма дейност се развива, инвестират се пари, но или изпълнителите са некачествени, или не са достатъчно ефективни услугите, които се прилагат.
Целта на този изцяло нов закон е първо да направи ясно разграничение между социалното подпомагане в случаите, в които държавата трябва да подпомага хората с ниски доходи, чрез помощи, чрез различен вид подкрепа.
Как ще стане ясно това на хората, когато защото често бъркат?
Това може да стане ясно
си, в очакванията,
които хората могат да получат най-добре информация от общинските власти, от общините, които са нашия партньор в социалната политика.
Но да, все пак една баба и един дядо, които не могат да се придвижат, да общуват и така нататък, как ще бъдат уведомени, че, примерно, имат възможност да отидат на някакви процедури,
Тук е ролята
или
наистина на възможността с новия закон да има повече информация, да има опростен и облегчен достъп, да регламентираме тези услуги, които са безплатни, общо достъпни за всички и тези, които са специализирани, да направим по-добро планирането на тези услуги.
Отговорите ми на най-простия въпрос е, сега вие правите национална карта
национална карта на социални услуги. Точно така. Една от стъпките
баба ми
от
село Еди Коеси, надали е чула за това и надали ще отиде да гледа някъде тази карта.
Националната карта за социалните услуги е свързана с планирането на услугите и как ние да разпределим къде каква услуга да има, защото в момента има около 40 и няколко общини, в които държавата не финансира социални услуги. Поради различни причини. В повечето случаи поради нежелание на кмета да развива такъв тип дейности. С националната карта всъщност ние задължаваме всички общини.
Той няма хора, които се нуждаят от социални услуги.
А в момента не зависи и няма такъв тип механизъм, който да задължи, когато има потребност на местно ниво.
За първ път го чувам, никога не съм мислил, че може да
няма задължение.
Чете се, това някаква като втора категория. В община еди коя си?
Има наистина 47 общини, в които държавата не финансира социални услуги. Може да има.
Това трябва да се
Това е причината, която всъщност ние искаме да има национална карта. Първо да се изследват потребностите, къде и какви нужди има от услуги, и 2021 година тази национална карта да бъде приета от Министерски съвет. А за възрастните хора, за бабата, която има нужда от информация какво може да ползва, мястото да получи такъв информация, ангажимента е на общината и на местните неправителствени организации.
Тоест,
идеята е да има все повече услуги, които да бъдат в дома, хората да бъдат информирани и услугите лесно да стигат до хората.
А как вие, Министерството, ще контролирате тези процеси? Защото често ставаме свидетели, сега да не влизам в детайли, вие задавате и финансирате при това едни процеси, а техните изпълнители просто си казват, няма кой да ни контролира и можем да минем метър.
За нас контрола на качеството е ключов. На първо място е важно да гарантираме, че при самото лицензиране всеки един, който доставчик предоставя такива услуги, отговаря на определени изисквания. Затова се създава изцяло нова агенция. Тя ще контролира и качеството. Но за да имаме качествени услуги, много е важно да има хора, които работят в тези услуги, които са високо квалифицирани.
Едни хора скоро гледах даже не знам къде, получават социални помощи, кошници социални помощи, как се нарича. Занесли им боб, в който има черви, не само е движещи важен, са, а целият боб е прояден сам по себе.
Така, затова е важен изключително
контрол. Лицензираният доставчик казва, ние сме изпълнили всички наредби.
Точно така, засилен контрол и най-вече по отношение на услугите е много важно, когато говорим за качество на услугите, да говорим за хората, които работят вътре. Персонала, рехабилитаторите, психолозите, педагозите. За първ път в този закон с отделна наредба и отделна глава в закона ще ограничим случаите, в които хора, които не са специалисти, могат да работят в различните услуги.
Ще професионализираме тези услуги. Ще ги намерите тия специалисти? И колко ще да ги мотивирате?
Това е процес. С цялостното преразглеждане на стандартите, с ежегодните все пак повишавания на стандартите и сега тази година също има увеличение на стандартите за социални услуги. Вярвам, че през следващите 2-3 години ние ще можем наистина да гарантираме по-справедливо заплащане в услугите. Това е смисъла и на цялата реформа. Ежегодният бюджет, който държавата отделя, да отива наистина по-лесно, по-бързо хората и за така по-достойно възнаграждение на всички социални работници, които работят в тази сфера.
Добре, да изкушавам се още малко да разширя тая тема, защото говорим и работодатели, да, сега бяхме в Саудитска Арабия и министъра на икономиката Емил Караниколов каза, че пазара на труда в България безработица намалява, кадрите се квалифицират и така нататък. Но непрекъснато говорим, че има недостиг на пазара на труда, на различни специалности и този процес става все по
Точно така.
Исках да кажа, че като яма изравя, някакси влиза в дълбочина и не можем ние да запълним тая яма.
Пазара на труда в България в момента има първо много позитивни тенденции, повишаване на заетостта, рекордно ниска безработица, всъщност почти няма работодател в България, който не се оплаква.
Добре,
но
вие правите липса на кадри. В момента
правим далечни прогнози.
Целта на
тези прогнози е наистина да дадем възможност и на системата на образование, и системата на професионална квалификация всъщност да подготви тези хора. А в краткосрочен план инициативите, които тази година сме подели като министерство, заедно с ние млади ентусиасти и доброволци, които работят в Български кариерен форум. Това са младежи, които са завършили в Великобритания основно. Да привлечем тези около 9000 младежи, които учат в различни университети в Европа. До момента имахме вече два подобни кариерни форуми, да дойдат да работят в България. Заедно с работодателите организираме кариерни форуми.
Аз гледах даже повече част от тях обучават възрастни хора как да боравят с мобилен телефон, с компютър и така.
Част от тях имахме вече два подобни форума. Първият беше в Виена.
Даже има доброволци, които не са и българи.
В Великобритания има интерес наистина и от хора, които не са българи. И наистина вярвам, че с така доброто представяне на конкретни възможности в конкретна работна среда, заплата и така нататък, но и представянето на тенденциите в България са добър начин да привлечем тези младежи или да се върнат на стажове през лятото или да дойдат да работят в България. Интересен наистина голям. Предстоят ни още два форума в Германия, в Кьолн и в Мюнхен тази пролет и вярвам, че те също ще бъдат така добре посетени. До момента има над 30 фирми, които са заявили интерес за форума в Кьолн и вярвам, че ще предложим добра, високо платена и качествена работа на младежите, които
колко
учат
високо?
Има сектори в България, които наистина предлагат високо заплащане, конкурентно на Европа. Това е не само IT сектора, който е ясно,
дежурен.
Че наистина той е не само дежурен, той е с най-бърз темп на растеж на заплатите, доста по-атрактивен, но и сферата на енергетиката, финанси, застраховане, сферата на услугите. Забелязваме изключително добра тенденция в сферата на образованието, следствие така на целенасочената политика на правителството в тая насока.
И ако включим и работодателите към целенасочената политика на правителството за образованието, много пъти сме говорили ние с вас за обучение на работещи и безработни. По сега по схемата умения по оперативна програма развитие на човешки ресурси, работодателите кога и до кога ще могат да подават проекти за обучение?
До началото на май всички работодатели в България имат право да подават проекти по една изцяло нова програма на Министерство на труда и социалната политика, програмата Умения. Отделили сме 30 милиона, като целта ни е наистина да подпомогнем българските работодатели с възможността да обучават персонала, който работи.
По-рано сме говорили за тия програма Умения. Тя не беше стартирала.
Вече е факт. Питала
в момента... Не са ли малко тия 30 милиона? За какъв срок са?
За момента тези средства са изчислени спрямо очакванията, които имаме от българските фирми. Разбира се, ако получим повече проекти и качествени проекти, ние имаме възможност все още не изцяло, въпреки че на 90% договорен ресурса по програмата, да отделим средства. Какво е важно в тази програма? Че за пръв път първо даваме доста нисък праг на проектите. Те могат да бъдат минимум за 15 000 лева до почти 3 милиона. Тоест и микро и малко малките предприятия също могат да се включат в тази програма. За пръв път даваме възможност не само хората, които работят в едно предприятие или една фирма да се обучат, а и фирмата да привлече и безработни хора, които са неактивни, така че да ги обучи и те след това да започнат работа. Както и комбинацията не само от професионална квалификация или ключови умения с особен акцент на дигиталните умения, но и ако една фирма има специализирана нужда от своя собствена програма да бъде подкрепена. Това са особено високотехнологичните предприятия, предприятия, които използват определен тип технологии, така че да обучат своя персонал и да привлекат съответно и хора, които са извън пазара на труда. И вярвам, че ще успеем наистина да подкрепим българските работодатели.
Добре, с каквото можем ние и канал 3 и Радио КДВ да се включим, за да можем да популяризираме.
За нас, наистина, партньорството с медиите е изключително важно, защото това дава възможност на повече фирми, на повече работодатели да разберат какви са инициативите, които ние правим.
И скоро ще и поканим на откриването на маса, която сме говорили няколко пъти, кампанията за дуалното и професионалното образование. Ще
благодаря.
Се радвам.
Това е наша кауза.
Това е наша обща кауза.
Обща кауза.
Благодаря ви за това участие. Желая ви всичко хубаво и до скоро.
Благодаря.
Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, Социална ли България и без реклами, политиката глупако. Професор Михаил Константинов, анализатор.